Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. V pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha se chystá poslední benefiční koncert pro nové varhany. Velkolepý, složitý a nákladný projekt má být odkazem a dědictvím pro další generace. Jak moc se tedy přiblížila chvíle, kdy se v Národním svatostánku rozezní z brusu nové píšťaly? Kolik úsilí a taky peněz ještě zbývá doplnit, aby katedrála byla skutečně dokončena. I o tom si za 5-5 popovídáme s vedoucím sekretariátu arcibiskupa a členem správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěchem Mátlem. Vítejte v Proglasu.
Děkuji za pozvání.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
V pražské katedrále bude toto úterý dosti rušno, a to úplně jiným způsobem než obvykle, kdy tudy procházejí tisíce turistů. Co se bude dít?
Bude se konat čtvrtý benefiční koncert pro varhany. Předcházeli ho tři, které mohli diváci České televize vidět v přímém přenosu. Jsme rádi, že Česká televize nám i tento čtvrtý umožnila přenést a musím poděkovat zde přítomné moderátorce Hance Šarfové, že přijela naši výzvu a stala se spolu s panem kolegou Kořenem moderátory toho koncertu.
Moc se na to těším.
A my se těšíme na vás. A co se bude dít? Bude tam přibližně 200 vystupujících, tím to bude asi největší koncert, který jsme z těch čtyřech měli. A letos jsme to chtěli pojmout tak, aby to bylo hodně o budoucnosti, o mladé generaci, takže tam uvidíme hodně dětí a uvidíme tam taky některé rodiny, protože katedrála je kostel katolické církve, která se snaží starat o rodiny, o rody a vůbec o mezigenerační pochopení a spolupráci, takže takhle jsme se ten koncert snažili nastavit.
Ono se to zdá být jasné, ale možná to ještě explicitně zopakujme. Proč se koncert koná, co je jeho cílem a co jim chcete vzkázat divákům, ať už věřícím nebo nevěřícím?
Jsme moc rádi, že právě na ten koncert, a to víme podle reakcí, které dostáváme, kouká i hodně nepraktikujících a nevěřících diváků. Co jim chceme zkázat, to je jasná věc. Chceme jim ukázat, že varhany, na které posledních 10 let přispívali, jsou vyrobeny, stojí a hrají a jsou krásné a že se těší, že budou postaveny v katedrále. Na to se těšíme totiž velmi všichni. A chceme je poprosit ještě o další pomoc. My jsme při posledním třetím koncertu řekli, že je poslední, ale bohužel to není pravda. Ukázalo se několik aspektů, které jsme museli řešit a které cenu těch varhan navýšily, takže chceme poprosit veřejnost, Čechy, vlastence, kterým leží na srdci katedrála, aby ještě jednou nám pomohli.
Vy jste vystavili velmi důmyslný program, plný symbolů a odkazů k historickým místům a událostem, které katedrála, ale také její předchůdkyně, tedy Spytihněvova bazilika z 11. století a ještě starší rotunda svatého Víta, zažili. Co můžeme prozradit ohledně toho programu už teď?
My jsme ten koncert, když jsme volili termín toho koncertu, tak v uplynulých koncertech jsme někdy volili třeba předvečer státního svátku 27. října, ale to jsme to zvolili schválně ve výroční den položení základního kamene katedrály a také zároveň předvečer svátku svaté Cecílie, která je mocná přívluvkyně všech hudebníků a hlavně varhaníků. A náš katedrální sbor a katedrální varhaníci se na ten okamžik, kdy ty varhany budou instalovány, velmi těší, jak svaté Cecílii se upínají. Takže to je to časování. No a chtěli jsme ukázat, nebo mluvíme o tom od začátku, že dostavení těch varhan je opravdu to faktické dokončení katedrály. Katedrála se stavila 700 let. Víte, že vlastně ta nová část, které se celý ten koncert bude odehrávat, tak je stará teprve necelých 100 let. A v koncertu chceme ukázat vlastně symbolickou tu cestu, jak jste zmínila, od baziliky. Vlastně začneme ten koncert na základech a vykopávkách pod katedrálou, odkud vlastně ta tradice té katedrály, ta silná historie tisíciletá se šíří až na povrch z těch vykopávek a to tam chceme taky patřičně zmínit.
On program koncertu má zrcadlit také ještě jedno možná méně známé zasvěcení katedrály, a to Panně Marii. Jak to, že se o něm tak málo ví? Mohli bychom vlastně říkat pražská Notre Dame.
To je pravda. A mě to samotného překvapilo, protože jsem to taky nevěděl. Když jsem přišel do Prahy z Hradce Králové, tak jsem věděl katedrála svatého Víta. Někteří ani nebyli naučeni říkat Václava a Vojtěcha, což jakožto Vojtěcha mě trochu mrzelo. Ale jednou když jsme udělali první konferenci o katedrále, pan kardinál se snažil tu katedrálu, taky asi budeme mluvit, ještě představit víc veřejnosti, a tak jsme dělali vždycky tady 21. listopadu, jsme tradičně před covidem dělali každý rok velkou konferenci o katedrále. A při té první konferenci se dozvěděl tuto překvapivou zprávu, že to je taky kostel zasvěcený paně Marii už od dob Karla IV. A dokonce existuje ikona, obraz, krásný obraz Panny Marie Svatovícké. Jeho škopy máme taky u nás na arcibiskupství a jeho škopy taky uvidíme právě při koncertu.
Když jsme u těch všech svatých patronů, které jsme zmínili, jak vy sám vnímáte duchovní rozměr tohoto projektu?
No to já velmi, velmi, protože já věci jakožto duchovní člověk, člen církve a jáhen vnímám velmi duchovně. A jedna věc je liturgická samozřejmě. Jedna věc je liturgická, že ty katedrály, že ta katedrála potřebuje opravdu velký vrhaný stroj. Ale druhá věc je taky, a to je teda zajímavý, já jsem se bavil s jedním, to je zajímavá věc, s jedním exorcistou, proč nám ty varhany tak nejdou na svět, a on mě řekl zajímavou věc, on mě říkal: Vojtěchu, zlej duch nemá rád varhany a nemá rád zvony. To my máme vypozorovaný a zdá se mně, že všechny ty obrovské porodní bolesti, které nás vlastně opravdu držej, opravdu nás stály mnoho bezosných nocí, opravdu hodně, aby jsme to dotáhli, tak já si myslím, že v tom je něco. Spoustu lidí i nevěřících říká, že je zvláštní, že se to tak jako zadrhává. A zdá se mně, že opravdu tady nějaký duchovní boj v tom je, a bylo moc pěkný, že vysněný stavební povolení na opravu kůru, který nám opravdu dalo asi rok a půl práce to stavební povolení dostat na to, aby se ten kůr mohl zpevnit a připravit pro varhany, bylo udělený 8. prosince na svátek Panny Marie a nabylo právní moci na narození páně 24. prosince. A to je taková ukázka. A to já jsem si říkal, to od Panny Marie byl krásný dárek, že jsme tohle docílili zrovna v tuhle chvíli.
Dočetla jsem se na webu svatovíckých varhan, že s dokončením katedrály se pojí také jedno proroctví, a to kanovníka Václava Krušiny z Čechorodu, že dostavěním katedrály se český národ stane konečně svobodným. Máte za to, že to dostavění, které se nám jeví jako záležitost roku 1929, přece jenom ještě není úplně hotové?
Já si myslím, že ne. Tohle jsem se taky zvěděl asi ve stejnou chvíli, kdy jsme mluvili o paní Marii Svatovícké. Já si myslím, že to proroctví bylo vyplněno a bylo vyplněno vznikem Československé republiky. A to určitě taky vidíme, že v té katedrále je československý znak. Prezident Masaryk tam dal Bílkův kříž, věnoval, takže ta katedrála má jako v sobě silnou československou symboliku a myslím si, že to bylo v tuhle chvíli. Ale je pravda, že ty varhany tam po celou dobu zásadně chyběly a taky nevím, jestli to posluchači vědí, vlastně byly 2 nebo 3 pokusy o stavbu těch varhan. První byly za první republiky, druhý za Heydricha. A to jsme ještě docela vlastně rádi, že se to tomu Heydrichovi nepovedlo dostavit, protože to bychom měli tady po něm velkou památku. A třetí ještě po válce. A nikdy se to nepovedlo a teďka opravdu máme velkou naději, že už to dotáhneme a tu katedrálu dokončíme.
Mimochodem, když jsme se bavili o dostavbě katedrály, o tu se zasloužili příbuzní nedávno zesnulého knížete Karla Schwarzenberga, totiž kardinál Bedřich, kníže Schwarzenberg, který roku 1860 vybídl pastýřským listem českou šlechtu, měšťany a obyvatele Prahy i poutníky, aby se štědrou rukou složili na její dostavbu. V této souvislosti mě napadá, že krátce po benefičním koncertu jistě zahájíte přípravy na zádušní mši za Karla Schwarzenberga, tedy šlechtice a politika mezinárodního formátu, kterému se dostane státních poct.
No, my nezahájíme, my už jsme ji zahájili. A
už to běží.
Už to běží a před koncertem nemůžeme se věnovat jenom koncertu, doufám, že se to na něm neprojeví, ale snažíme se hodně připravovat to poslední rozloučení. Já mám s panem knížetem, jsme se potkal mnohokrát, mám na něj 2 takové vzpomínky. A to jedna je, když přijde k nám na arcibiskupství, tak ten arcibiskup Schwarzenberg byl velmi aktivní a to arcibiskupství hodně vybavil a přestavil a on takhle vždycky zvednul tam někde nějaký ubrus a tam bylo na tom stole napsaný Schwarzenberg. A on vždycky říkal, no to je tady všechno naše, ty židle, protože všechno udělal arcibiskup Schwarzenberg. A tu vlastně poslední vzpomínku s ním mám před několika týdny. Máme opravdu, jsme měli velký problém právě s varhany, kdy jsme nemohli na ně sehnat dřevo. A to dřevo, protože památkáři víte, že když se třeba začal stavět Karlův most, tak Karel IV. Chtěl v určitý datum, že si nechal spočítat, jaký datum nejlepší, že hlídal to složení té malty podle tradice a podobně. A naši památkáři hradní se toho drží, takže dali do zadání toho dřeva na kůr a na to zpevnění, že musí být káceno při měsíčku v lednu. A takovýhle věci jsme dostali prostě v zadání a takovéhle dřevo se fakt jako v Evropě velmi těžko schání.
To chápu.
A tak když jsme byli v největší nouzi, tak jsem se obrátil právě na pana knížete. My už jsme hodně scháněli a měli jsme hodně příslibů a nějak to furt drhlo. A představte si, on vzal jako v nemocnici ten telefon v nemocnici a říkal, když jsem mu se mu představil, říkal, jako se mě pamatoval a říkal, pane Mátl, to je v národním zájmu, to je naše katedrála, my se k ní hlásíme a udělám pro to maximum. A za 3 dny mě volal a opravdu skontaktoval někoho, on mě mohl na té nemocniční lůžku, když mu bylo špatně, říct, nechte mě bejt, nemám to zapotřebí. A on opravdu tohle všechno tam vyřídil a za 3 dny mě volal, pane Mátl, splnil jsem úkol pro katedrálu, kontaktoval jsem toho člověka s tím dřevem a podobně. Jo. A taky rodina pana Schwanzenberka přispěla na varhany nemalou částkou. Takže
to je mě krásná líto, a dojemná vlastně, vzpomínka.
Že se to jako nedožije. A myslím, že je velmi dobře, že má ten pohřeb z katedrály, protože on s ní velmi cítil.
Co to vlastně obnáší udělat přímý přenos z katedrály svatých Václava Víta a Vojtěcha, tedy z prostoru, který je specifický svou velikostí, ale také množstvím pravidel, protože velká část prostoru má památkový, pietní nebo duchovní charakter. Jaká pravidla je třeba dodržet a jak dlouho se taková akce připravuje?
No, že ten koncert chceme dělat, jsme si řekli už asi před 3/4 rokem, že to bude potřeba a od té doby to hodně promýšlíme. U mě jako u ceremonáře je trochu problém, když tvoříme scénář toho, tak já jsem hodně svázán těmi liturgickými předpisy. Takže já, když se připravuje v katedrále mše, tak to musí všechno přesně splňovat všechny předpisy a nemůžu si dělat žádné velké výstřelky. Když děláme ekuménu v katedrále, a to se dělá v tom transeptu, kde právě budou být ten koncert, tak jsem v tom trochu svobodnější a musím se tou svobodou učit pracovat, abych to příliš jako neupnul zbytečně. A ještě větší výzva je udělat ten koncert. Já jsem si letos vzal na pomoc Jakuba Střejka z Bohemia Heritage Fondu, který je můj přítel a který vlastně na těch varhanech už taky nějaký rok pracuje, tak mě s tím letos pomáhá, ale obecně musíme si dát velký pozor na tom, kdo tam bude zpívat, aby mě pak nechodili stížnosti, že tenhle ten člověk se choval někdy v minulosti takhle a takhle. Musíme si dát pozor a mám radost, že se nám povedlo letos tam dát zase tance. Víte co, v katedrále se moc často netančí. V době gotické a ve starších dobách se v katedrále...
Třeba za krále Davida se tančilo.
No to určitě, ale co ještě ty katedrály úplně nebyly.
Ne.
Ale díky, užiju to příště v argumentaci. To je dobrý nápad. Tak jako udělat v katedrále tance není úplně jednoduchý, ale v historických dobách, a to máme vybádáno, se v katedrálách děli i divadla. Různé hry, pašijové hry, jiné hry, které vlastně měly ukazovat lidem, vlastně katechizovat ty lidi na základě těch her. A my jsme se od tohle odpíchli a několik her jsme už v katedrále udělali v minulých letech a asi 5x nebo 6x se nám povedlo tam udělat taneční choreografii. Vždycky jsme ji dělali jako jaký přetančení ke mši a nebo potom právě při té ikuméně. A musím říct, že na ty lidi tanec třeba velmi dobře působí, protože ono je to úplně vtáhne. To je v té katedrále, jak když končíme tu choreografii, tak je úplně ticho. A naposledy jsme to dělali teďka na velmi silnou hudbu pana mistra Kabeláče při Mene Tekel a tam ty holky v únoru tancovali bosí, aby projevili to, že vlastně ty v 50. letech, ty mučedníci těch 50. let taky byli venku, chumelilo na ně, byli tam často nazí. A oni říkali, my se s nimi budeme solidarizovat. A pak nám ty lidi psali, jsme dostali hodně reakcí, jak plakali úplně u televize a říkali, to byl tak silný moment. A tak jsem proto rád, že se nám povedlo do tohoto koncertu znova dát zase tanec, vlastně duchovní tanec, který vlastně bude tentokrát na svatou Cecílii. Dali jsme si hodně práce vybrat na to hudbu. Doufám, že se to mělo by to být tak, je to vlastně pocta svaté Cecílii, která je patronka katedrálního kůru a katedrálního sboru. A doufám, že se katedrálnímu sboru tu silnou hudbu povede udělat. To se za ně modlím, protože to bude velká síla, takže se na to těšte a koukejte.
Já se moc těším. K té samotné benefici. Jak mohou lidé přispívat? Dříve byla možnost adoptovat píšťaly. Má už každá svého patrona či patronku a na co je třeba vybírat peníze teď?
Adopce píšťal byl musím říct, geniální nápad, když jsme se nad tím zamysleli, a povedlo se nám s pochopením mnoha lidí udělat na to úplně mimořádný systém adopce píšťal, a takže se z celé Evropy nám teďka volá, jestli bychom jim neposkytli systém adopce píšťal, to je na www.svatovickévarhany.com, kde vlastně každá píšťala těch varhan, kterých je asi 6 tisíc, tak tam má svoje políčko a má, když si kliknete, když se na to podíváte, tak tam jsou všechny manuály vidět a jsou tam všichni dárci, takže u každé píšťaly mimo těch, který řekli, že nechtějí být vidět za tou píšťalou, což taky několik takových je, tak když se kleknete, tak víte, komu ta píšťala patří. A ta adopce opravdu se osvědčila. My jsme při těch prvních dvou koncertech, po těch dvou prvních koncertech měli úplnou manufakturu a měli jsme vlastně všichni zaměstnanci arcibiskupství, to byli ponořený, protože jsme museli expedovat během prosince několik tisíc píšťal, zabalit, napsat certifikáty, evidovat to. To opravdu byla velká výzva vůbec je vyrobit a sehnat někoho, kdo vyrobí ty píšťaly. Musím říct, že ty píšťalky.
Vyrobit píšťaly, myslíte takové malinké, ano, symbolické?
Ano, to jsou ty píšťalky, které vlastně si adoptujete a vy jako symbol toho, že máte tu píšťalu v katedrále, tak my vám pošleme malou píšťalku v krabičce, kde bude napsaný ten tón s certifikátem, a tu píšťalku vyrábí firma, která vyrábí státní vyznamenání. Takže když se podíváte Řád bílého lva, Tomáše Garrigua Masaryka, tak úplně ta samá firma pro nás vyrábí tady ty píšťalky, takže tam je taky určitá taková souvislost.
Ale ty už jsou obsazené.
Ty jsou obsazené. Máme těch píšťalek asi přibližně 1000, ještě čeká na adopci. Bohužel ty nejlevnější, to znamená 2000, 5000, jsou všechny vyprodány už a máme nejlevnější 10000. Takže teďka nám tu a tam volají lidi, jestli by si mohli adoptovat třeba pro vnoučky, že by chtěli 5 píšťalek, a to víte, už jako je to pak rozdíl těch 10 000, ale ještě máme asi přibližně prostě 1000 volných píšťal, a to bych chtěl poprosit, pokud ještě byste chtěli si adoptovat píšťalu, tak je posledních asi 1000 volných píšťal a moc to neodkládejte.
Je o ně zájem. A jinak je třeba přispět ještě na něco dalšího?
No v podstatě to přispět můžeme i formou třeba daru, ne adopce na píšťalu. A na co všechno je potřeba přispívat, to je opravdu velká kapitola asi tohle rozhovoru. My jsme původně mysleli, že ty varhany budou stát tak přibližně kolem 90 milionů a všechno jsme na to tak počítali. Pak se stala jedna taková věc, a to jsme byli rádi a děkujeme Pánu Bohu, že se za ní stala, že když jsme dělali poslední ty varhany byly už navržený, spočítaný a připravený k výrobě. Pan Grensing, protože je profesionál, tak si chtěl ještě ověřit poslední věci a přijel do Prahy a měřil akustiku katedrály, jak ten zvuk letí tou katedrálou. A on zjistil, že některé ty tóny, když pošle, takže ten zvuk vůbec nedoletí do presbytáře. A my přitom ty varhany stavíme proto, aby jsme dokázali vlastně ty malé varhany, které jsou na kůru, neobejmou tu katedrálu a jsou na poloviční katedrálu. Takže když třeba ta katedrála je úplně plná lidí, tak ty varhany můžou hrát jak chtějí a nejsou v podstatě slyšet. Není z toho taková ta blebnost. Vy je trošku slyšíte, ale nenaplní to ten chrám. Když se do toho přidá zvon Zikmund, tak ten zvon Zikmund to úplně přikraje a ty varhany nejsou už vůbec slyšet. A my jsme říkali, musíme zvonu Zikmund a naplněné katedrále, jako bude třeba při pohřbu knížete Schwanzenberka, na tyhle ty velké státní události musí být prostě varhany, kde to každou buňku našeho těla rozechvěje a kde nás to bude disponovat k určité boží bázni. A my jsme zjistili, že ten tón tam vůbec nedoletí a zjistili jsme proč. A je to proto, že ta katedrála je postavená z pískovce a ten pískovec funguje podobně jako tady to studio, že pohlcuje zvuk. A takže ten pískovec, ta zeď zastaví ten zvuk a on nedoletí. A my jsme museli ty varhany celé přepočítat, přestavět a zvýšit o několik metrů výš, aby ten zvuk do té katedrály letěl po oknech, protože sklo to nepohlcuje. A ukázalo se, že v tenhle případ, takže to bylo první navýšení ceny, kdy jsme vlastně museli přepočítat úplně ty varhany, zvednout je a zase si vypořádat s jedním velkým problémem, a to je ta krásná kyselová ružice stvoření světa.
Na té západní straně katedrály.
Já čím dál víc tam chodím a jak máme mši někdy v 10, v poledne, večer, tak ta ružice je pokaždý jinak krásná. Ale úplně uchvatně. A pan kardinál řekl, no to nemůžete, a památkáři taky. V žádném případě nesmíte stoupit do ružice, ta ružice musí být zachovaná. A to byl velký technický problém zachovat tu ružici a zároveň udělat ten stroj takhle vysoko. Takže to byl jeden z problémů, kde bylo první zdražení. Pokud se teda divák ptá, na co má přispívat a proč ještě má přispívat. A další byly problémy a ty jsme vlastně nikdo nečekali. My jsme zvyklí, nebo náš diecezní organolog, který je manažer tohohle projektu, tak je zvyklý stavět v podstatě řádek jednotek až desítek ročně varhan do církevních objektů. Jenomže my jsme se dostali do situace, kdy subjekt občanské společnosti, vlastně nadace, chce do státního objektu, protože katedrála patří státu, vlastně dát nový prvek. A my jsme vlastně, neexistuje know-how, jak aby nějaká nadace nebo církev do státního objektu, do státního baráku něco dala. A teďka se vlastně roztočilo, znáte to, kdy něco stavíte doma, tak vlastně kolik potřebujete razítek, kolik potřebujete, aby státní úředník na něco dal kulaté razítko, tak potřebujete spoustu testů. A podobně a výpočtů. A musíme říct, že my jsme s tolika razítkama nepočítali. A pokud bych měl říct ty nejzajímavější, tak my jsme museli dokázat výpočty a měření třeba, že katedrála nespadne ani žádná její část, až se na ty varhany zahraje. Takže se muselo natáhat stovky metrů kabelů po celé katedrále dát čidla a tu katedrálu rozechvívat určitý. My jsme, dělá to jenom jedna firma v Evropě. Naštěstí je teda z Čech, jo. To je zajímavý. A ona měří, si představte, statiku objektu na základě tónu. Takže třeba, když se podíváte na most vedle kongresového centra, Nuselský most, tak každodenně se měří statika Nuselského mostu na základě tónu. A oni vlastně takhle tónem měřili, jestli ta katedrála udrží plnou palbu těch varhan a jestli některé tóny nebudou muset být pod pojistkou. To jsou prej asi dvoje varhany na světě, kde mají jako ve stíhačce, máte, když máte odpálit raketu pod tím, tak mají někdy rejstříky zakrytý prostě, aby je nepoužívali. Takže to byla jedna věc. Další věc byla, že se ukázalo, a to pan Grensink nám říkal, že vlastně stavěl za svůj život, on mu je přes 80 let a tohle jsou, on říká, jeho nejkrásnější, největší varhany, který stavil třeba i do Japonska, kdy přežili zemětřesení a podobně. A nikdy mu nespadly. Ale my jsme museli zase kulatým razítkem dokázat, že ty varhany nespadnou. A ten varhanář na to není zvyklý dokazovat prostě statiku těch varhan. Takže my jsme museli najmout statiky, projektanty, kteří vážili ty varhany, měřili ty varhany tak, aby vlastně jsme dokázali státu, že nespadnou. Když třeba bude nějaký poryv větru nebo nějaký otřes tou katedrálu. Další jsme museli dokázat, že když budou 15 minut hořet, že po 15 minutách hoření nespadnou dopředu, ale dozadu.
Což a přitom varhany v katedrále hořely už mnohokrát. No, při různých požárech historických.
No, tohle se hlavně
to
udělalo.
To už se doufám nestane teď.
Tady ten problém vystal vlastně po Notre Dame, jo. Když schořila Notre Dame a tam ty varhany opravdu chytly, tak se začalo řešit vlastně tady to. A dokázat, že ty varhany po 15 minutách nespadnou dopředu a dozadu. My jsme přemýšleli regulárně, že tam nám nějaký výbušniny, který odpálí tu zadní část varhany, aby to padalo dozadu a ne dopředu. Obrovský počítání a zase další více náklady, protože se ukázalo, že pokud to má takhle fungovat opravdu, tak se ty varhany musí ještě víc pevnit a ještě víc udělat tak a přiložit a zesílit, aby vlastně opravdu nespadly dopředu a dozadu.
To je nečekané drama kolem stavby varhan. To by mě v životě nenapadlo.
A je toho ještě víc. Můžu pokračovat, jo? Třeba, že se ten kůr neodlomí od věží. A to ještě je pořád procesu, to je prostě roční měření.
Vy se smějete,
vlastně,
protože vidíte, jak mám vykulehné oči.
Přesně. Já se tomu směju už jako trošku z zoufalství, protože vždycky, když něco, nějaký kulatý razítko seženeme, tak musíme schránit další a další. A tak to je tam to třeba například, že ten kůr prostě nebude tolik zatížen, aby se neodlomil od věží. Takže tam musíme stavět lešení každý měsíc, musíme tam dávat nějaký ty sponky a měřit, jestli to jako nebude pracovat. Takovýhle věci
to mám, mnoho.
To mám jenom krátce představuju, co způsobilo navýšení té ceny v řádech milionů korun.
A proto je skvělé, když lidé ještě přispějí.
No, děkujem za to.
Už za chvíli si s Jáhnem a arcibiskupským ceremonářem Vojtěchem Mátlem povíme více o tom, jaký nástroj je vlastně pro katedrálu připraven. Kdo a kdy došel k závěru, že nazrál čas doplnit katedrále to, co jí chybí, tedy plnohodnotné nové varhany, hodné významu pražské katedrály?
Když jsme sem s panem kardinálem Dukou v roce 2010 přišli, tak jsme vůbec netušili, že takovýhle problém nastane. Pan kardinál, když jsem přišel, tak měl hlavní úkol a úplně první úkol svého arcibiskupského úřadu a to bylo ukončit 20-letý soudní spor o katedrálu svatého Víta, kdy vlastně stát a církev arcibiskupství a kapitula se o tu katedrálu soudili a bylo to neblahých 20 let pro tu katedrálu, protože ta katedrála 20 let neměla žádný velký rozvoj. Ona byla udržovaná perfektně stavebně a památkářsky, ale jinak byla popelkou. A my, jak jsme přišli, tak pan arcibiskup okamžitě ukončil ten soudní spor a to nám otevřelo místo pro to, abychom tu katedrálu začali zvelebovat. My jsme byli úplně otřesený, my jsme přišli a ta katedrála měla světlo z doby normalizace, kdy komunismus předpokládal, dokonce se chvilku počítalo s tím, že by tam udělali muzeum ateismu v té katedrále.
To zní strašně.
A teďka my jsme přišli do té katedrály večer, já nevím, kdy to bylo, někdy na popeleční středu třeba, sloužil mši, a teďka to byl Šeol. Jak prostě někde v Pánu i prstenu. Tam prostě bylo, to byla hříše šedí, kde se pohybovaly jenom stíny, kde nefungovalo pořádně ozvučení, kde vlastně nebylo jako pohostino pro ty lidi. A my jsme si říkali, musíme s tím něco udělat. Tak jsme první, co jsme udělali, tak hned jsme začali řešit osvětlení. Na to nám přispěl teda čas, musím mu poděkovat, asi 25 milionů korun. Takže jsme udělali nové osvětlení, udělali jsme nové ozvučení, udělali jsme vytápění do levic, nový presbytář, opravili jsme, aby nebyl rezatý oltář. A tohle to všechno se udělalo a teďka to bylo hotovo. A říkali jsme si, no, udělali jsme, ještě doplnili jsme soustavu zvonů do katedrály, protože tam chyběly některé zvony od války. A teďka jsme si říkali, a co dál? A teďka přišli hlasy, no když jsme takhle rozjetí a přišel pan ředitel kůru Josef Kšicamistr a říkal, no nám tady chybějí varhany. A my jsme to viděli při pohřbu Václava Havla, to myslím, bylo úplně zaplněná katedrála, zněl ten Zikmund a ty varhany jako by tam nebyly. A my jsme říkali, ta katedrála potřebuje varhany. Takže pan ředitel kůru Josef Kšica s panem kardinálem vymysleli, že uděláme varhany. Zprvu se to, tak jsme říkali, no poprosíme pana prezidenta, zkusíme na to schánět peníze. A zprvu to vypadalo celkem jednoduše a mluvilo se o nějakých 30 milionech. To byla legrace. A pan prezident říkal, no to seženeme jako nic. Udělali jsme dohodu. No, ale postupem času, když se vlastně viděli všechny ty obtíže, taky velikost té katedrály a přišla varhaní komise, složená opravdu ze špičkových varhaníků v České republice a udělala vlastně zadání těch varhan, jak by měly vypadat a začala se vybírat ten dodavatel, tak se ukázalo, že to nebude tak jednoduchá věc. A pak se taky ukázalo, a to je vlastně taky velký problém, že ten katedrální kůr pravděpodobně takhle velký stroj, co vymysleli ty varhanáři, co si dali do požadavku, tak neunese. Takže ještě zase se začalo řešit zpevňování toho kůru. Jak jsme došli k tomu, jaké ty varhany budou? Udělali jsme otevřenou soutěž, kde byli odborníci varhaníci a odborníci architekti. A přišli, úplně si to pamatuju, jak přišly obrovský balíky těch dokumentací o těch varhaních firm z celé Evropy.
Ale abyste nakonec vybrali firmu Gerharda Grenzinga, která sídlí až ve Španělsku. No proč právě?
No to se taky divím do dneška. Protože když s panem Grenzingem potřebuje něco probrat, tak jenom se tam dostat. Zlatě, kdyby jsme vybrali nějaký vídeňáky třeba. Pan Grenzing měl několik bych řekl, jako silných karet v ruce. Jedna byla to, že on řekl, já vám postavím ty varhany na míru vašemu českému sluchu, jak jste zvyklí v České republice vnímat varhany. A začal objíždět varhany.
To je zajímavé, že existuje něco jako český sluch.
Jo. A začal objíždět české velké nástroje, všechny velké nástroje si objel a naposlouchal, jaké tam máme rejstříky, jaké máme ladění, jaké ty varhany mají zvuk a říkal, já vám postavím varhany, které budou lahodit českým uchu a který v tradici český organologie jsou. To byla důležitá věc. A další důležitá věc byla, že Pražský hrad, víte, že vlastně ta katedrála patří státu, stát tam vybírá nějaké vstupné a pro stát bylo docela jakoby důležité to, aby ta katedrála nebyla úplně zasažena stavbou těch varhán a ty varhany by se stavily několik let, kdyby se stavily přímo v té katedrále. Ale Gerhard Grenzing byl jeden z mála, nemusím, že snad jediný varhanář, který navrhl, že ty varhany postaví u sebe v dílně, v hangáru, že prostě tam postaví, odzkouší, naladí a pak, že je rozebere jako Lego a přiveze je sem a bude tady stavit jenom 6 měsíců. A to znamená, že žádné velké práce stavební v té katedrále nebudou, že se to tam přiveze, jako když se vozí na pás do Škodovky typy různých karoserií a podobně, tak takhle, že budou najíždět jednotlivé kamiony ze Španělska, rovnou se to bude posílat na kůr a rovnou se to bude vystavovat do těch varhan. A tím vlastně nás taky přesvědčil, že tohleto, nebo hlavně stát teda řekl, to je pro nás výborný, nebudeme zavírat katedrálu pro turistický provoz.
Jedna věc jsou hudební a technické požadavky a parametry těch varhan. Jiná věc je vzhled. Ony ty nové varhany mají nečekanou souvislost s automobilovým designem, vidíte, když už se zmínil ten příměr s tou Škodovkou.
Ano. A to bylo zajímavé. My jsme, ta architektonická komise nad těma nabídkama zasedla a hodně bádala a ono se nám do té katedrály to úplně nic nelíbilo. Dokonce tam byly takový návrhy od některých kanceláří, jsem si říkal, že jsme tuto hulili trahu. Když to řeknu takhle šereně, to, že ty píšťaly, prostě bylo to navrhnutý, takže ty, že by takhle ty varhany ani vypadat nemohly a oni nám to vážně dali jako do soutěže. A my jsme si říkali, no tak ty varhany budou ze Španělska, bylo by dobré, aby těch varhanech bylo něco českého. Jako čistě českýho. A co je typicky českýho, je český křišťál. A tak jsme začali přemýšlet o tom, jestli třeba, a teďka jsme začali mluvit s odborníky, s architekty a podobně. No a protože velkým podporovatelem toho projektu nebyla jenom firma ČES od začátku, jenom, a to bych chtěl poděkovat, opravdu tady se může říkat reklama, chtěl bych vyjmenovat ČES, pan Komárek. Pan Komárek byl první, který nám dal prvních 5 milionů, to bylo zajímavý. V okamžiku, kdy ještě jsme nevěděli vůbec, jak ty varhany budou vypadat a kolik budou stát, tak uvěřil našemu projektu a řekl, já vám dávám prvních 5 milionů. To pro mě osobně byl obrovská pruha, protože když si přece vezmete, že máte vybrat 90 milionů a teďka vůbec nevíte, kde je vzít a dostanete první 5.
Protíživý pocit.
Tak to pro náš tým byl obrovský a to byl, on byl odvážný člověk. A taky, ale kdo u nás stál, tak byla Škoda Auto. Škoda Auto podpořila ten projekt nejdřív 5 miliony a potom řekla, tak víte co, tak my se českým křišťálem zabýváme a český designéři navrhnou projekt českých varhan. A opravdu ze Škodovky pan Olach začal, výborný chlap, který k tomu přistoupil velmi, velmi pokorně, začal vymýšlet, jak udělá design pro varhany. Samozřejmě jako každý design a každá architektura má svoje přátelé i nepřátelé a to někdy na smrt, takže máme s tím teďka dost diplomacie, ale já osobně, oni to nazvali, že to bude šperk pro katedrálu. Když si představíte tu kyselovou růžici, takže vlastně pod ní bude z českého křišťálu takový náhrdelník.
Takový náhrdelník, takový všim, náhrdelník, to tak vypadá.
Který bude obrázku. Vlastně, který měl korespondovat s tou růžicí kyselovou tak, že v každou chvíli toho dne se jinak o ten český křišťál bude to sklo odrážet. Všechny ty komponenty budou broušený, aby opravdu to sklo odrážely. A pan Grenzing, který vlastně je takový nestor evropského varhanářství, tak říká, že vlastně varhany s křišťálem ještě v Evropě nikdy nejsou a že budou u nás první. Je to pro něj velká výzva ze dvou důvodů. My jsme po něm chtěli samozřejmě, aby garantoval, že když tam ten křišťál bude, tak že to neovlivní zvuk těch varhan, protože ten zvuk prostě musí svobodně kolem těch křišťálů procházet, pak aby ty křišťály z toho nepadaly, protože to je to docela drahý. Těžký teda, docela těžký.
Těžké a i drahé.
Těžké, no drahé to je velmi. a potom taky, aby to nechvělo, protože vemte si, že když jsme teda
jak měřili... Jak cinkají skleničky v myčce, úplně no, si to představuju.
No. A teďka si vemte, že my jsme měřili tu katedrálu, jak to s ní vybruje. A ta katedrála od těch varhan relativně bude vzdálená, ale ty křišťály budou přímo na těch píšťalách.
To je strašně těžký úkol. No, to jsem zvědavá, jestli se to podaří, doufám, že jo.
Pan Grenzing je chlapák, že se za to bere, že za to bere záruku. No a vlastně teďka jsme řešili, jak by měly ty jednotlivé komponenty vypadat. Opravdu s památkáři to bylo možná 2-3 roky se to řešilo. Nakonec památkáři, myslím, že velmi moudře, to víte co, ten tlak, protitlak a tlak vykřesal to nejlepší, co mohlo být. To znamená, z jedné strany přišlo něco a ty památkáři řekli, no takhle to v žádném případě nemůže. A já jsem za to vlastně byl rád, za ten tlak od těch památkářů, že jsme dostali kompromis, který je úplně výborný. To znamená, že to sklo není jenom litý, ale i broušený, že ho je tam míň, než ho tam chtěli zase někteří. A je to takový pokornější, ale zároveň čistší. Takže moc se na to těším. Další velký problém ještě, co se týče tohohle, je osvětlení teda, protože s tím s památkářem zatím není shoda, a tak jsme udělali takový jako zvláštní, protože to bychom se mohli takhle dohadovat třeba 10 let nebo 5 let, protože víte, že někdy na tom není prostě shoda. Tak jsme řekli, dovezeme varhany, dáme na toto sklo, bude tam příprava na oba dva druhy osvětlení, vnitřní i vnější, a pak se budeme, až ty varhany tam budou stát a budou hrát a budeme z nich všichni mít radost, tak se ve svobodě budeme dohadovat, jak ty varhany nasvětlíme.
S vedoucím sekretariátu arcibiskupa a členem správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěchem Mátlem si povídáme o svatovítských varhanách. Vojtěchu, varhany ve Španělsku jsou již hotové a čekají na instalaci. Jak je nástroj uskladněný a už jste měl možnost ho vidět a slyšet?
Měl jsem ho vidět a slyšet a měl jsem taky možnost do něj vstoupit a musím říct, že mě velmi potěšila ta řemeslná úroveň toho zpracování, jak to všechno ladí, jak to tam krásně všechno úplně dokonale dotaženo. Já jsem jako kostelník bývalý prolez v životě mnoho varhan a tohle jsou nejkrásnější a nejlíp řemeslně zpracovaný varhany, který jsem kdy viděl.
Navíc jste říkal, že to je poslední projekt Gerharda Grenzinga.
Asi jako poslední největší, takový jako opravdu, on už teďka vlastně ten tu firmu předává své dceři a už do toho tak nezasahuje a tohle je opravdu, je to tak, je na to hrdej a těší se z toho, že v Praze bude mít svůj největší poslední projekt. No, ty varhany stojí a hrajou krásně. Neslyšeli jsme úplně ty největší píšťaly, protože to by možná zbořili ten hangár, který tam má. Ale některé ty píšťaly se budou věšet až tady. Ale jinak pan Grenzing vlastně tam dělá koncerty, když třeba někomu nabízí varhany. My jsme rádi, že tam má uskladněné. Řešili jsme chvilku, jestli neodvíz toho Španělska a nepřivíz se do České republiky, ale ty vlastně, kdyby jsme je rozebrali, tak by se na všechny ty píšťaly museli dělat zvlášť ochranný bedny a podobně a bylo by to přibližně nějakých 8 milionů korun více nákladů, tak jsme rádi, radši platíme pojištění u pana Grenzinga a říkáme, nechte si je tam a u vás jsou nejlepší, vlastně vy si je tam nejlíp pohlídáte, nejlíp se o ně budete starat. Ty varhany dáli pán Bůh, tak je sem přivezeme příští rok. Já říkám dáli pán Bůh, protože já jsem si myslel už někdy v roce 2020, že se na ně zahrajeme a pořád tam nejsou. Dobré je, že v katedrále už stojí a to uvidíme snad v úterý uvidíme při tom koncertu, že tam stojí stavební ohrada a je tam přivezeno to dřevo, které jsme 2 roky nemohli sehnat.
Takže ty stavební úpravy na kůru už začaly?
Nezačaly, ale dej pán Bůh, že začnou do konce listopadu. Do konce listopadu všechno tomu nasvědčuje, že by začaly a pak je přibližně půl roku práce. Oni už se měli teda dělat od září, ale zase, protože byly problémy se dřevem, předávání staveniště a další problémy, tak se ještě nezačalo, takže prosím naše posluchače, aby se modlili za teplou zimu, i když sice si moc nezaližujou, ale pokud bude teplá zima a budou moc probíhat ty stavební práce v katedrále, tak to urychlí celý ten proces. Kdyby hodně mrzlo, tak se bude muset udělat technologická přestávka, nějaký 3 měsíce se tam nehne ani šroubkem. Jen tak pro představu, my tam musíme natáhat 10 km kabelů v té katedrále, se musí natáhat jak silno proudí, tak slaboproudých. Ty varhany budou mít tak silné motory, že musíme vlastně udělat nový přívod elektriky do katedrály. Takže to je opravdu s tím hodně práce. A musí dojít, ono je zajímavé, že vlastně jak ta katedrála byla dostavená před 100 lety, tak tam jsou kabelové trasy a kabely 100 let staré, do nich ještě nikdo od té doby nevešel. Takže se budou otevírat 100 let staré kabelové trasy a budou se do nich tahat nové kabely. A co je další zajímavá věc, my, aby jsme ty varhany mohli používat i ke špičkovým festivalům hudebním v České republice, jako já nevím, Pražské jaro, Dvořákova, Praha a podobně, tak budou mít ty varhany svůj mobilní hrací stůl, kde si představte, že těch 6 tisíc nebo 7 tisíc píšťal, já přesně to číslo vám ani teďka nepovím.
Myslím, že 6,5
tisíce, tak vlastně se bude ovládat z transeptu katedrály, což je vlastně několik desítek metrů daleko, takže my budeme muset dovíct do transeptu katedrály optický kabel. A úplně rovnocenný hrací stůl, jaký bude nahoře u varhan, tak bude dole v transeptu, aby diváci mohli sledovat varhaníka, jak na ty varhany hraje.
Něco podobného jsem viděla v Řezně,
ano.
Kde je varhaník buď uprostřed nástroje, anebo dole v lodi.
No, tak tohle si myslím, já jsem dokonce viděl v Barceloně v Sagrada Familia, že ty varhany hrajou sami a to... A to jsme teda nechtěli, to normálně
vstupuje
opravdu...
Vstupuje do toho umělá inteligence
normálně
snad.
Normálně zmáčněte tlačítko a oni normálně tam varhaním stole normálně jak začnou dělat tlačítka a to hraje to. A já jsem říkal, nezlobte se, ale to je u našich varhanek opravdu nechceme.
Trochu strašidelné.
Musíme být konzervativní.
Katedrála je duchovním místem, ale současně jako místo odpočinku českých králů i symbolem české státnosti. Rovněž o její správu se dělí církev a stát. Jak se to v tom projektu svatovických varhan odráží? Vy jste už naznačil, že je tam spousta administrativních těžkostí. Jaká je ta spolupráce jinak?
Tak musím říct, že jak jsem říkal, jsou jistá napětí třeba ohledně designu, památkové péče a podobně, ale jinak musím říct, že vždycky u hlavy státu, a to jsme začínali vlastně za pana prezidenta Klause, pokračovali za pana prezidenta Zemana a teďka za pana prezidenta Pavla, tak jsme vždycky našli pochopení a ti pánové chtějí, aby se hrad rozvíjel za jejich působení a dávají palec nahoru k tomu a vlastně správa Pražského hradu nám s tím maximálně pomáhá. My vlastně jsme dneska ve stavu, kdy právě správa hradu musí připravit prostor pro postavení těch varhan. To znamená investorem a organizátorem všech prací teďka v katedrále, těch přípravných, jak tam vidíme tu ohradu, to dřevo, tak je správa Pražského hradu. Zakázka, nemýlím se, je přes 20 milionů. Jenom 20 milionů je na to, aby jsme připravili tu katedrálu, na to, aby jsme tam ty varhany mohli dát. My jsme, protože stát řekl, že kdyby tam ty varhany nebyly, že některé ty náklady by nemusel vynakládat, takže i správě hradu pomáháme schánět peníze a pomohli jsme jí sehnat 5 milionů na korun na právě ten silnoproudý přívod na kůr a pomohli jsme jim schánět to dřevo a nějak sponzory na to dřevo. Zajímavé je, že a ta správa hradu je na nás velmi přísná. Představte si, ta Kyselova Rozeta je teďka zrestaurovaná. Postaví se tam varhany, tak byla asi před 2 lety. A oni chtějí, a to je velmi dobře, že to po nás chtějí, ale my musíme například zaplatit zase za několik set tisíc korun až milion projekt lešení, z kterého se opraví za 50 až 70 let ta Rozeta, až se bude znova opravovat a která bude akceptovat to, že tam jsou ty varhany. To znamená, my jsme museli vyprojektovat obrovské lešení, přemostit ty varhany a vlastně připravit projekt tak, aby za 70 let se ta Rozeta mohla opravit. Například, to vám řeknu, a to po nás chce právě správa hradu.
Je to projekt, který hledí opravdu hodně do budoucna.
Jo, jo, jo. A proto to taky všechno jde tak jako stěžka, ale těšíme se na to.
Co projekt nových varhan pro katedrálu znamená pro vás osobně, kromě toho množství práce a možná trochu i stresu?
No, upřímně, kdybych věděl, co mě čeká jako stresu a bezesných nocí, a tak bych asi do toho znova nešel, to vám řeknu upřímně.
Taková věc se dělá jednou za život.
Jo, a zvažuju, že už do žádného jako prospěšného projektu veřejně jako nepůjdu, protože opravdu jako je to, já cítím konkrétní zodpovědnost za ty peníze těch lidí, kteří mě nám to poslali. A vemte si teďka, že nějaká babička si adoptovala píšťalu třeba pro svoje mnoučata a slíbila jim, že tam s nima se půjde podívat a ona mě volá, že ty varhany už tam měly stát a že by se toho ráda dožila. A nebo některý sponzoři se to už opravdu nedožili, ty mecenáši. A teďka mě volají a já jako bych jim rád splnil to, co jsem řekl. Já vždycky říkám, to, co řeknu, musí prostě platit. A opravdu ta zodpovědnost za ty prostředky a za ty osudy, to bychom tady mohli mít samostatný pořad za telefonáty, za rozhovory a osudy, tak opravdu často mám jako dojetí, protože třeba bylo děvče, který se nechalo ustříhnout cop a prodalo ty vlasy a to nám dalo na varhany. Byl člověk, takhle jsem šel v pátek z práce a přišel a zavolal mě pán a říkal, ještě scháníte peníze na varhany? Já jsem říkal, jo. A on říkal, tak já vám pošlu milion v pondělí. Já jsem říkal, jo. A to byl člověk prostě skladná z paneláku. Byli lidi, kteří prostě zrušili svoje stavební spoření a místo, aby si opravili byt, tak postali prostě peníze na varhany. V řádu stovek tisíc korun. Byla paní, která obcházela ambasády a prosila velvyslance, stará paní 80 letá, a prosila, aby to podpořili. Naši krajané z Austrálie, si představte, když se dozvěděli tady o tom, tak začali mezi sebou dělat sbírku a pašovali nám australský dorály v tašce. Když sem někdo jel, tak vždycky přivezli tašku australských dorálů. Což byl strašný problém, protože my jsme nevěděli, jak je máme vyměnit, protože podle nějakého toho zákona musíte mít na všechno nějaký ty, tak jsme chodili po směnárnách a různě jsme je vyměňovali. Doufám, že mi za to nikdo teďka tady neobžaluje. Jo? Ale museli jsme po částech vyměňovat ty australský dorály. Přišla babička, která nám přinesla zlatou minci. Říkala, podívejte, já nemám peníze, ale mám tady to prostě, tak vám to nesu, tak jsme to nechali odhadnout a prodali jsme to prostě. A říká, máte takovejhlech prostě, nebo přišla paní a říkala, můj manžel zemřelej prostě dáhla na varhany a on by měl radost. A teďka takovýhle, a to máte osud za osudem a rozhovor s rozhovorem. A zdaleka to nebyli jenom katolíci, ale bylo společný, byli to vlastenci všechno. A to je moc krásný, že to je vlastenecký projekt.
Co myslíte, budou varhany do roka a do dne stát?
Já tomu věřím.
Chtěl byste tedy na závěr ještě pozvat posluchače ke sledování toho benefičního koncertu na České televizi a třeba nějaké další pomoci pro svatovítské varhany?
Já bych chtěl poprosit za jedno, koukejte se na ten koncert. Ten koncert, myslím, že bude krásný, bude asi nejkrásnější z těch třech, nebo tohle je čtvrtý z těch třech koncertů, které jsme dělali. Hanka proto tady dělá maximum a chystá se na to, kdybyste viděli, kolik jim to dá práce. Tak to já sám koukám, jak odpovědně k tomu přistupujou, takže uvidíme, jak to zvládnou. A já bych chtěl poprosit, abyste se na to koukali a vyslechli ty naše argumenty a prosby, kdy prosíme ještě o další pomoc, abychom ten projekt mohli dotáhnout.
Já už se na to, Vojtěchu, moc těším. Nakonec my dva budeme u toho, dáli pán Bůh. Tím myslím jáhna a arcibiskupského ceremonáře Vojtěcha Mátla a vaší průvodkyni podcastem za 5.5 Hanu Šarfovou. Mějte se hezky.